tadqiqotlarga ko'ra Qirg'izistonda har 3 nafar o'smirning biri mehnatga jalb qilingan. Ishlayotgan bolalarning asosiy qismi dala va chorba yumushlari bilan band. O'smirlarni shuningdek bozorlarda, qurilishlarda, har xil ustaxonalarda uchratish mumkin. Bolalar mehnatidan ayniqsa yoz hamda kuz oylarida keng foydalaniladi. Mutaxassislar o'lkada bolalar uchun xatarli mehnat turlarining ro'yxatini tuzish, tegishli idora va shaxslarning mas'uliyatini ko'tarish lozimligini aytishadi. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. 12 yoshli Qalbek o'z shahrining markaziy bozorida qo'l aravasida yuk tashish bilan mashg'ul. Uning ikki ukasi ushbu bozorda ota-onasiga sabzavot sotishda ko'maklashadi. Qalbekning daromadi yaxshi. Har holda rasmiy statistikada ko'rsatilgan mamlakat bo'yicha o'rta ish haqidan ancha yuqori.
Soat qanchada ishga chiqasan?
Soat 6:00 chiqaman ishga.
Qachon ketasan?
1:00 uyga borib, dam olaman, keyin qayta 6:00 kelib.
Endi qancha kuniga tushadi aqcha?
700-800 har qilda.
Endi bo'lsan nima qilasan?
Ishlayapman. Men maktabga keyin qolaman.
O'zingni keng bilasan-da. Endi 1-chi sinfda maktab boshlaydi, borasanmi?
Ha, boraman.
Endi qayerda ishlaysan?
Ishlayman da.
O'qiyman. O'qishlar qanday ketyapti?
Yaxshi lar.
Endi uyda qancha uy bular odamda?
8 biz obshi. Uy bular 8. Ekul 4 qiz bizda.
Aha, ular ishlaydi?
3 oy ishlaydi, tek oy ishlaydi.
Nima ish qiladi?
3 oy ishlaydi. Alar eko kartochka yasata da, ata neme jardam qulatta.
Jashlar qanchada?
Jashlar al, biri menen 1 jash kishi, ikincisi 2 jash kishi da.
Ha.
Atam 43 to'ldi, opam 34 ketdi.
Esaluga vaqt barmi?
Esaluga vaqt bor.
Buni ishing senga jaqadi?
Jaqadi.
Shunga sen kim bo'lasan?
Bizda sen bo'lib.
Voy yasha.
Araba turtish aslida g'isht qo'yish, tosh tashish, tamaki dalalarida ter to'kish kabi og'ir yumushlar sarasiga kiradi. Shifokorlarga ko'ra, bunday ishlar bolalarning salomatligiga, yosh organizmining rivojlanishiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Bolalarni muhofaza qiluvchi mahalliy nodavlat tashkilotlar axborotiga ish beruvchilar o'smirlardan arzon kuch sifatida foydalanadi. O'rtada odatda mehnat shartnomasi tuzilmaydi. Oqibatda yollangan bola haq-huquqsiz qoladi.
Doimo o'sha balaning bir qalbda ishtiyosi, buldagi o'sha balaning o'sishini ayva cho'ng o'zining zalaqasini tegizayotganda, sebebi deganda doimo le bola o'shunday turib, enkayib o'sha jasay berish kerak ekanda, bu bag'inday birdek ishlarni atqarib olgan emaklaganda Азыр эми бизде ошол күрүчтө дагы, тамекиде дагы булар ар түрдүү багында минералдар колдонулат, ар түрдүү химикалык заттар колдонулат. Ошолор дагы сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизет экен да балага. Айрыкча мына 14-15 жаштагы уже багы эми жетилип бараткан организм үчүн бул өтө кийин кесепеттер аябай чоң болот экен да. Мисалы үчүн ул балдардын кийин ошол балалуу болушу, негизинен эле кыз баланын деле кийин келечекте ошондой турмуш куруусуна дагы аябай чоң өзүнүн залакасын тийгизет экен да. Анан ошол изилдөөдөн өткөн балдардын где-то 50-70% иммунитет өтө паста. То есть кандай эме болсо дагы алар дайыма күз мезгилинде, жаз мезгилинде ушул ооруларга аябай көп чалдыгышат да. Түштүктүн кээ бир жерлеринде мисалы үчүн картошка эгүү жана картошканы терүү убагында балдар где-то 10-15 бир айга чейин сабакка келбей калышат да. Себеби бул эме алар ата-энесине жардам бериш керек. Балдар менен мисалы үчүн аларды ишке тарткан адам алар менен жазуу түрүндө эч кандай макулдашууларды алар түзүшпөйт. А бул учурда бала эч жака кайрыла албайт. Баланын укуктарын толук коргой турган, алар кандай шартта иштеш керек, канча саат иштеш керек, кандай мөөнөт менен иштеш керек, анан ошого жараша кандай айлык алыш керек, ошолор боюнча бир ушундай келишимдердин стандарты болуш керек да.
Кыргызстанда ар жылы мехнат тарбиясына ха, балалар мехнатын эксплуатация кылышка жок дейбиз аталмыш айлык өткөзүлөт. Кышлак мугаллими, айны пайтта илгор ферма эгеси Азаматжан Вахидов гапырады.
45 жыл мугаллимлик кылдым, химия фанынан дарс берип, жаштыгымдан балаларды мехнатка тарбиялаш, кийинчелиге мана ушу мехнаттан качмайдыган, hayatta суугуда өз орнун билдиган кылып коёду. Oldinlari maktabda mehnat va dam olish lagerini ochardi. Biz ashunda juda ko'p yillar rahbarlik qilganmiz. Mehnatda toblangan bolalar har qanday mana shu mehnatdan qochmay kelajakda o'zini hayotini oson topib olishga yordam berar ekan. Agar shu bolalarga mos, yoshiga xos bo'lgan agar mehnat bo'lsa, ularni yaxshi yo'lga tarbiyalaydi. Mana davlatning o'zini qonuni ham chiqqan. Bolalarni og'ir mehnatga tortishga qarshi qonunlar chiqqan. Bilamizki, bolalarni og'ir mehnatga solish ularni yoshligidan, ya'ni өсіп келеткен алданы бүкіп егіп қойышқа тоғыры келіп, оларыны яқшы таманға бұрдырып, яқшы таманға тәрбелі алалмаймыз. Өзге башыға қас болген мейхнат білән секин-секин оларын шынықтырып, өргәті барыш жүдейем, яқшы ілачы барыша барларының башыда мейхнатке өргәті керек. Сачан қышла жаларда хамма инсаларда өзін үліші бар, ері үлішләрі. Manaşı ülüşlerde uzunu bilip ota-anaları uzak olsun aşılardan kiyen bir malal aleyh diye kançılıyorlar ki közü yetip nimalar ekip hayatta kıynelmez diye hem manası anaşı vasıdan beri mihnetke bağlı buladı.
Oş vilayet Aravan Tümanilik mahalle başlığı Abdurrasid Jo'rayev mülahaza yürütadı.
Karın dedem aytardı, oğlum hünar örgünemem düşün, üstünü atkanını kıl ama Kelinken tayga 20 tiyin koyadı, 10 tiyin koyadı, 3 som koyadı, 1 som koyadı. Meni oğlum bo'lsang, shunga nazaringni tashama.
Halol bo'ldi degani.
Halol bo'ldi degan. Shuni aytganimni qildim.
Endi mana bugungi kesek, Adrasht aka. Mana hozirgi kunda masalan 3 ta shogird an'anasi bor.
Bor.
Yoshligidan bolalarni ustiga beradi. Lekin ayni paytda hali og'ir mehnat bilan shug'ullanayotganlar ham bor-da. Shu masala qanaqa qishlardi hozir?
Shu hozirgi og'ir mehnat qilgan bolalar tezdela pichilib qolyapti-da, yaroqsiz bo'lib qolyapti-da.
Qanaqa mehnat qilganlar?
G'isht quyish, beton qilish, hozirgi yoshlarimiz shunga berilib ketdi hozir. Tirikchilik pul topaman deb har jafoga tushyapti.
Mana siz bilan biz marta ko'ryapmiz. Mana soydan qumdi shu o'smir bolalar.
O'n
yashar, 12 yashar, 13 yashar bolalar
o'nta to'plab, paqillab, to'plab qolib sotyapti
hozir. O'zlari olib borib g'ish quyyapti.
G'ish quyyapti ular. Qachon qiyinchiliklar bo'lyapti hozir? Qiyinchiliklar bo'lyapti.
Endi buning sababi nima? Nima endi shu narsani qildirmaslikning iloji yo'qmi? Yoki bu kambag'alchilik yoki yetishmasligi?
Shu bolalarni ota-onalariga bog'liq. Ota-onalari bo'sh qo'yib yuborgan. De bolam, baqvalanman men. Sen yo ilm ol, yo hunar o'rgan demaydi-da. Qilmaydi. Ko'p yoshlarimiz hozir hunari yo'q.
Mana aytganingizdek, mana shu soydan qum chiqarish bu endi yumshoq qilib aytganda hunar emas-da endi.
Yo'q, hunar emas, hunarga kirmaydi bu. Buni o'rganish ustachilik, satirachilik, tom yopish, mashinalar hunar bo'ladi. Buni noni butun bo'ladi shularda.
Endi shu bolalarni shu og'ir mehnatdan xalos qilish uchun nima qilish kerak?
Bu bolalarni endi ota-onalarga bog'liq. Ota-onalar beparvo bo'lyapti, bolalar o'z bilganini qilib, ilm ham endi nochorda bolalar. Maktabga borib ilm olish masalasi. Tatib yo'q, gapga kelmaydi. Anaqa bolalarimiz ko'payib ketyapti.
O'sha bolalar tushgan pulini ota-onasiga
berib, ota-onasiga beradi. Majburiy olib olganlar ham bor. Yamini bekitib, cho'ntagiga bekitganlar ham bor. Nafsini o'ylaganlar ham bor-da.
Endi qo'liga pul tushgandan keyin u pulni sarf qilishni bilsa-yu yaxshi bola.
Bilmaydi. O'rnidan sarf qilishni bilmaydi. Bola pas yeyveradi. Topganini olib darrov marunaga yuboryapti, qantga yuboryapti. Aslan bo'ldi, bolalar tartibi buzilib, borib voyaga yetgandan keyin yomon yo'llarga yurib ketyapti. Bo'lyapti hozir masalan. Ko'pini sharaf solaman men.
Mana endi davlat shu 14 yoshgacha og'ir mehnatda shug'ullanishni taqiqlab qo'ygan, o'zingiz bilasiz,
qonunlar. To'g'ri, 14 yosh.
Shu qonunga rioya qilish uchun nima qilish kerak? Mahalliy davlat tizimlari e'tibor berish kerakmi, maktab e'tibor berish kerakmi yoki mana mahalla
komitetlari ota-ona maktabi ishlash kerak, ikkinchi tarbiya olayotgan maktab maktabi ishlash kerak. Shu ikkovi yo'lga chiqsa bo'ladi. Shu ikkovi ham beparvoda hozir. Inga keyin maktabda birin erkaklar juda ko'p bo'ladi. Madaminovcha bo'lganlik til adabiyotidan, Osmonov ximiyadan beradi, Qoraqulov tarixdan beradi.
Maktabda hozir erkak o'qituvchilar oz demoqchisiz.
Hozir erkaklar yo'q bo'lib ketyapti-da. Ayollar nihoyatda borajonligi uchun bolalarga qattiq gapiramayapti-da. Gapirish shu bolalarni yo'lga solamayapti.
Maktab o'qituvchilari.
Maktab o'qituvchilari. Ota, yetib boram. Sen maktabdan keldin, bugün nimani o'tding sen? Shuni ko'rsat menga. Qanaqa bo'l olding deyish yo'q-da. Shunaqa narsalar yo'q bo'lib ketyapti.
O'z holiga tashlab qo'ydi.
O'z holiga tashlab qo'ydi. Ana. Bu bilan ularda kelajagi yo'q-da. Qiyinchilik bo'ladi. Mana meni hozir 12 yoshar nevaram, chevarga berganman. Polni kasmishim bilan hamma o'tishadi.
Hali siz aytdingiz, mana yoshligidan shu o'smirlarni, yosh bolalarni shu ishlatib, aynan og'ir mehnatga duchor qilib sog'ligiga putur etyapti.
Ha, sog'ligi ham tam bo'lyapti. Qoch qarang hozir. Parkingga borsangiz butun mayda bolalarning jumasini ko'rasiz. Ha, oshqozoni jozibik, bosh aylanadi. Nimaga? Kam quvonlikdan. Juda ham ko'p bo'lyapti. Men mashinaga kelinga ham aytaman, ayolimga ham aytaman. Ovqat vaqtida qilinglar, vaqtida damda olinglar, vaqtida uxlanglar, og'ir ish qilmanglar deb ko'p aytaman. Parvarish qilinglar bolalarni. Shu bolalar ham meni singari mehnatkash bo'lib o'sin. Men o'zim Okul yürüyen vaktimde satıratıyı duruyordum. Maktapta okul yürüp, iki gün çoğu tuttum. Kuru uçuyla. Okul yürüp durup, şöpürlüğüden bitirdim. Ama o maçı kınardı arkasında.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı Radyosu için Muhiddin Zarif.